Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На пленарным пасяджэнні Еўрапарламенту ў Страсбуры сёння абмяркоўваецца беларускае пытанне. Арыштантка следчай турмы КДБ журналістка Наталья Радзіна захварэла на бранхіт. Бацькі атрымалі першы ліст ад Павла Сіварынца, а жонка ад Александра Фядуты.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. На сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры адбыліся дэбаты аб сітуацыі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. На чацвер прызначана галасаванне па праекце рэзалюцыі, якая сярод іншага будзе змяшчаць і рэкамендацыі аб санкцыях у дачыненні да беларускіх уладаў. Тым часам прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікович накіроўваецца ў чацвер з аднадзённым візытам у Маскву, дзе сустрэнецца са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным, паведамляе прэсавая служба беларускага ўраду. На сустрэчы двух прэм'ераў плануецца абмеркаваць выдзяленне Беларусі фінансавай дапамогі з антыкрызіснага фонду Еўразэс. Акрамя таго, бакі абмяркуюць умовы пастаўкі ў Беларусь нафты і прыроднага газу на 2011 год, будаўніцтва беларускай АЭС і прагрэс у стварэнні адзінай эканамічнай прасторы мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі. Гэтая паездка стане першым візытам Мясніковіча ў Расіі ў якасці кіраўніка беларускага ўраду. Працягваем навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння вітаў кітайскага кіраўніка Ху Цзіньтао ў Белым доме. Назіральнікі называюць гэты візіт Цзіньтао найважнейшым для кітайскага лідара ў ЗША цягам апошніх 3 дзесяцігоддзяў. Сёння каля 1000 чалавек выйшлі на вуліцы сталіцы Тунісу з пратэстам супраць удзелу ў новым урадзе прыхільнікаў зрынутага прэзідэнта Бен Алі. Учора паліцыя ўжыла слезацечны газ для разгону дэманстрацыі. Паводле афіцыйных звестак, у выніку хвалявання ў Тунісе, якія выклікалі адстаўку прэзідэнта Бен Алі, загінулі 78 чалавек. Шостая спроба самаспалення цягам апошняга тыдню адбылася ў Альжыры. Спаліць сябе спрабавала жанчына сталага ўзросту, паведамляецца, што яна атрымала лёгкія апёкі. Апошнія спробы самаспалення ў арабскіх краінах Паўночнай Афрыкі назіральнікі злучаюць з падзеямі ў Тунісе, дзе на знак пратэсту супраць росту беспрацоўя ў снежні спаліў сябе малады гандляр. Ягоная смерць выклікала хвалю масавых пратэстаў, у выніку якіх быў зрынуты прэзідэнт Зін эль-Абідзін Бен Алі, які кіраваў Тунісам 23 гады. Латвійскія ўлады са здзіўленнем адрэагавалі на зварот былога мэра Масквы Юрыя Лужкова з просьбай удзяліць яму пастаяннае месца жыхарства ў гэтай краіне на падставе укладзеных у яе эканоміку інвестыцыяў. Лужков вядомы сваімі скандальнымі заявамі пра Латвію, якіх называў краіну фашысцкім гняздом і Кампучай, афіцыйная назва Камбоджы часоў кіравання там крывавага дыктатара Пола Пота. Міністр унутраных спраў Латвіі Лінда Мурніецца выказала сумнеў у тым, што просьба маскоўскага экс-мэра будзе задаволеная.
Ён сказаў дастаткова, каб лічыцца чалавекам, які не любіць гэтай краіны. І было дзіўна пачуць, што ён абраў краіну, якую зневажаў і чый грамадзян ганьбіў, краінай свайго сталага пражывання.
Заявіла латвійскі міністр. Расія плануе неўзабаве распачаць вяшчанне новага мусульманскага тэлеканалу дзеля выхавання талерантцыі ў грамадстве. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радіо Свабода» у студыі Сергей Навумшын. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ля будынку КДБ Беларусі ладзіцца акцыя салідарнасці з арыштаванымі. Бацькі атрымалі першы ліст ад Павла Сіварынца, а жонка ад Александра Федуты. Сёння ў Менску пахавалі журналісты Віталя Тараса. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу гадзіны жывога эфіру. Сёння месяцак у цэнтры Менску на плошчы незалежнасці былі збіты тысячы і арыштаваныя сотні людзей, якія выйшлі пратэставаць супраць фальсіфікацыі выбараў. Яшчэ да пачатку акцыі пратэсту 19 снежня прадстаўнікамі сілаў правапарадку збіты да непрытомнасці кандыдату прэзідэнта Уладзіміра Някляеў. Пазней прадстаўнікі КДБ забралі Некляева са шпіталю і адвезлі ў следчы ізалятар. Пазней былі затрыманы 7 з 10 кандыдатаў у прэзідэнты. Усяго 19-20 снежня затрымана больш за 800 чалавек. Вось як разгортваліся падзеі на плошчы незалежнасці 19 снежня. Тады гучалі галасы кандыдатаў у прэзідэнты, удзельнікаў шэсці нашых корэспандэнтаў.
Одно з першых уключэнняў было з Кастрычніцкай плошчы, дзе пачалася народная акцыя пратэсту. У 20.51 паведамляў Александр Лукашук.
На площади іде мітинг, мріють десятки стягов, біло-червоно-білих стягов, партийних стягов кандидатів. Вельми щільно стоять люди, переважно молодь. Тільки що була обвещена в створенні нового народного руху. Руху за вибори без Олександра Лукашенка.
Крыху раней Валер Каліноўскі удакладніў, чаму на Кастрычніцкую плошчу не патрапіў Уладзімир Някляеў.
Тільки що, може, хвилин 5 тому Уладзіміра Някляева хутка допомога повезла. Са штаба. І коли я прийшов у штаб, він лежав на канапі, але був у притомності, і коли запотребували медики, що вам потрібно шпиталізувати, він сказав, ні, я відмовляюся, я хочу бути тут, я хочу бути зі своїми людьми. Але все ж медики настояли на своїм, і на носилках Некляєва поклали у карету хуткої допомоги і повезли у шпиталь.
А вось запіс зроблены непасрэдна падчас маршу па праспекце Незалежнасці. Сярод тых, хто быў у Калёне і ў нашым эфіры, журналіст Белгазеты Віктор Марцінович.
Алеш, я зараз іду у натоўпе з 10 тысяч людзей, якія крочуць у бок дому ўраду. А такога я не бачыў просто, ну, ніколі на маёй памяці такога не было. Ось таму хутчэй за ўсё, ну, пэўныя зрухі ўжо адбыліся, так? Але ж энергія просто бурліць, бурбаціць у паветры. І нікога просто не цікавіць, хто лідар, разумееце? Ёсць адчуванне таго, што мы супольна кудысь ідзем.
Нагадаю, мы паўтараем урыўкі эфіру «Свабоды» 19 снежня. У 21.52 Александр Лукашук уключаецца з плошчы Незалежнасці.
Уся площа перед Домом Раду заповнена людьми, заповнена стягами. Спочатку вся колона рушила с Октябрьской площади по проспекту. Милиция зникла, рух зник. Мы прошлися по центру проспекта. И одно из самых цікавих видовищ, это, конечно, был бел-червоно-белый стяг на будинку КДБ. Вот вы чуете голос площади.
У Мінску 22.10, у нашым ефіры Валер Каліноўскі.
Зараз я знаходжуся ў эпіцэнтры народнага пратэсту фальшывых выбараў. Вы зараз чуеце, як людзі на плошчы Незалежнасці гукаюць саннікаў. Толькі што перад гэтым выступаў на трыбуне імпрызаванай, дзе ўсталявана гуказнасняльная апаратура, просто на помніку Леніну. Зараз будзе выступаць Санніка, выступаў Калякін. Калякін заклікаў, каб усе людзі паклікалі сваіх сяброў, знаёмых сюды на плошчу, на плошчу Незалежнасці, якая будзе плошчай народнага пратэсту, каб дамагацца новых выбараў.
Праз 25 хвілінаў Валер Каліноўскі расказвае пра развіццё падзеяў.
Демонстрантам так і не ўдалося ўварвацца ў будынак Дома ўраду. Зараз фактычна ідзе такое вялікае супрацьстаянне між усёй. Пацягнулі хлопца толькі што на маіх вачах. Збіты моцна спецназам, ён страціў прытомнасць.
У 22.49 Галіна Абакунчык з плошчы Незалежнасці пра сваё бачанне падзеяў.
Я зараз бачу 6 дзвярэй. Треба сказати, що за кожними дверми усталювані були барикади. Вони вже були готові. Там драуляні установки, щити металеві. Знаєш, літерально кільки там хвилин, ну, 20-30, ці двері усі були розбиті.
Про 7 минут виходить на сувязь Олександр Лукашук.
Зараз починається рух народу. Вийшли ОМОН просто часами починає розганяти народ. Я мушу знайти тему нашої гутерки метрів 60 і ще до 600. Всі люди починають розходитися. ОМОНів багато сотні. У мене враження, що їх кількість вже наближається до тисячі. Вони висипають з дому у раду і на то йде вниз.
Там протікають. А дураду, а дома ураду хіть.
23.06, повідомляє Валер Каліновський.
Ну, на гэты момент пляцоўкай каля ганка, не скажам пляцоўкай бліжэй да помніка Леніну, авалодалі сілы ОМОНу, спецназу. Яны выціснілі адтуль большую частку дэманстрантаў, але, скажам, лідары дэманстрацыі, кандыдаты на прэзідэнта ад апазіцыі засталіся як бы ў пасцы. Але зараз я бачу, што пад'ехала 1, 2, 3, 4, 5, 6 аўтазакаў, вялікіх аўтазакаў, мазаў, якіх звычайна перавозяць арыштантаў, і яны пад'ехалі ў тое месца, дзе застаюцца заблакаванымі некалькі так бы групаў дэманстрантаў са сцягамі.
23.19 у Менску, сведчанне Галіна Бакунчык.
Рассекшы гэтых людзей, яны пачалі жорстка збіваць, самым жорсткім чынам. За ўсю мою вопыт маёй журналісцкай працы я не часта бачыла такія жорсткія, такое жорсткае збіццё. Жанчыны, якія ляжалі проста абняўшыся, абхапіўшы галаву, яны проста збівалі дубінкамі і нагамі. Бачыла, як сама, як уже некаторая з них, нават уже, відаць, хапіла ў іх некага там пачуцця чалавечнасці, бралі на рукі і выносілі, таму што яны ўжо не маглі самі ісці. Вельмі многія людзі таксама тут былі, ну, проста ляжалі на зямлі. Было падагнана 10 аўтазакаў. І ў гэтыя аўтазакі загружаліся ўсе, хто от патрапляў пад рукі.
Гэтак разгортваліся падзеі ў рэтраспекцыі паведамленняў нашых карэспандэнтаў 19 снежня. Пазней, нагадаю, былі затрыманыя 7 з 10 кандыдатаў прэзідэнты. Гэта усясветны рэкорд. Усяго 19-20 снежня затрымана больш як 800 чалавек. Завезеная крымінальная справа аб масавых беспарадках. 32 чалавекі на сённяшні дзень праходзяць па ёй у якасці абвінавачаных, 16 у якасці падазраваных. 4 кандыдатаў прэзідэнта Владзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў, Алесь Міхалевіч і Мікалай Статкевіч знаходзяцца ў турме КДБ. Той самай, дзе ў 30-е гады ўтрымлівалі вязняў НКВД, якіх пазней везлі ў Курапаты. Увогуле, гэты месяц тэрору вызначыўся маштабам рэпрэсіяў, як да былых кандыдатаў у прэзідэнты, гэтак і да апазыцыйных актывістаў, да ўдзельнікаў акцыі на плошчы, але хто часам і не меў ніякага дачынення да масавай акцыі. Упершыню з моманту абвяшчэння незалежнасці Беларусі КДБ правёў гэткую колькасць ператрусаў і допытаў, якія фактычна не спыняюцца ні на дзень. Адновленая практыка савецкіх часоў пастаноўкі на ўлік у КДБ. Аднак ці не ўпершыню беларуская апазіцыя адчула і такую вялізную падтрымку і хвалю салідарнасці ад суграмадзян, якія збіралі перадачы для арыштаваных, і ад замежнікаў. Прозвішчы ўсіх арыштаваных у эфіры «Радыё Свабода» чыталі вядомыя ў Беларусі ва ўсім свеце асобы. Былы прэзідэнт ЗША Джордж Буш.
From the date, the president of Russia, Mikhailovich Ales, Nikolayu Ulazimir, Rimoshevsky Vital, Sanyuko Andrei, Statkevich Mikola.
Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал.
Язерскі Сергей, Ятапчук Антон, Якімненка Яуэн, Якушаў Александр, Янукович Алена, Ярмакович Александр.
Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла.
Баркоўскі Павел, Барановскі Віктор, Барсуков Михаил, Барсуков Павел, Барсуков Сергей, Барейчук Светлана.
А так сама іншыя вядомыя ў Беларусі і ў свеце асобы. Праслухаць гэтае чытанне вы можаце на нашым сайце. Там жа храналогія падзеяў, заявы палітыкаў, меркаванні экспертаў. Адрас нашага сайта свабода.орг. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік свабоды, нумар 266-39-52. А цяпер у Менску ля будынку КДБ адбываецца акцыя салідарнасці з затрыманымі. І на тэлефоннай сувязі Галіна Абакунчык. Галіна, добрый вечар. Што адбываецца?
Добрый вечар, Сергей. Я знаходжуся каля будынку КДБ на праспекце Незалежнасці ў Менску. Тут некалькі дзясяткаў супрацоўнікаў спецслужбаў цывільным, людзі ў вайсковай форме, літаральна каля прыступу КДБ. Некалькі десятков журналистов и одна одиная Дарья Корсак. Это жонка Александра Трощенкова, який был доверенной особой кандидатом на президента
Андрія Саннікова. Вона стоїть біля будинку ФДБ з портретом і сознічкою запаленою. Журналісти запитали її, чому вона це робить. Вона так потлумачила, що для того, щоб нагадати про події місячних днів давніни, про те, що люди зневолені знаходяться у турмі КДБ і до їх нема доступу адвокат з 29 січня. Вона каже, що не боїться вийти сюди до будинку, щоб нагадати про це, бо 15 суток, які вона може тримати за цю несанкціоновану акцію, це менше, ніж 15 років, які погрожають зараз зневоленим людям. Вона так само прокоментувала те, що відбувається в Україні, як ескалацію гвалту, і що влада намірюється просто знищити позицію. Журналісти перепитали, чому вона одна. Ті планували прийти інші люди. Так сказала вона, планували прийти інші люди. Але вона підозрює мощно, що їх затримали по дорозі. Про це я скажу трошки пізніше, а зараз просто літерально у цій хвилині бачу, як підійшов юнак з зав'язаним тваром і так само з портретом Андрія Трощенкова. Як він сюди зайшов, залишається загадкою, тому що справді по дорозі до ДБ затримлювали молодих людей, які йшли в цьому накірунку. У приватності на моїх очах затримали Ніколу Зімізенку і ще юнака. І не постійно назвався, як його ім'я. Так само затримали і відвели у будинок КДБ для перевірки документів нашого кореспондента Олега Грузділовича. Перевірили документи, примусили стерти все, що записано у нього було на відеокамери, і з цим відпустили, він повернувся. Так само ведаю, що люди, так само, які тут знаходяться, журналісти, переважно більше не так само повідомляли, що затримлювали людей на підходах. Таким чином акція ризикує бути завершеною до її початку, через відчуття, скажімо так. Ну і нагадаю, що о 20-й годині на площі Незалежності планувалися зібратися активісти молоді, молодого фронту, от у зв'язку з тим, що якби опошні активісти затримані, я маю на увазі Ніколу Зінізенку, то під питанням це буде ця акція. Ось такі новини на цю хвилину.
Дякую, Галіна. Я нагадаю, що для будинку КДБ знаходиться кореспондентка «Свободи» Галіна Абакунчик. Ви на хвилях Радіо «Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Сьогодні ровно місяць з дня президентських виборів і жорсткого розгону мирної демонстрації на площі Незалежності у Мінську. У столиці Білорусі, так само інших городах і країнах, відбуваються акції солідарності. На пленарному посіджені Європарламенту у Страсбурі обмірковується білоруське питання. Арештантка слідчої тюрми КДБ журналістка Наталя Радіна захворіла на бронхіт. Свояки затриманих говорять про низьку температуру у камерах – 10 градусів. Батьки отримали перший лист від Павла Сіверинця, а жінка від Олександра Федути. Після відсидки у Мінському ізоляторі звільнена з праці мати журналіста Дмитра Панковця. Сьогодні у Мінську поховали письменника-публіциста Віталія Тараса, шматгодового автора «Радіо Свобода». Ви на хвилях «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Арештантка слідчої тюрми КДБ, так званої американки, журналістка Наталя Радіна, захворіла на бронхіт. Свояки затриманих говорять про низьку температуру у камерах, передає Олег Грузділович.
Про те, що редакторка сайту «Харти-97» Наталя Радіна захворіла на бронхіт, повідомила її мати Надія зі посиланням на адвокатку, яка бачилася з Наталією 18 грудня під час слідчих діянь.
Кашель сильний, дуже сухий такий кашель.
А ліки передали, прийняли?
Так, передала, сьогодні все передала.
Повідомила Надія Радіна. Поводле Надії Радіної, у лісті від дочки, який вона днями отримала, про хворобу ані слова нема. Мати зневоленої тлумачить гэта тим, що ліст був написаний шмат дзён тому. У слідчій турмі КДБ «Американка» гэта уже не перший випадок бронхіту серед арештованих у справі 19 снежня. На минулому тижні стало відомо, що захворів Владимир Кобец, керівник виборчого штабу Андрія Санікова. Жонка Кобеца Ульяна казалася з посилки на адвоката, що яє муж скаржився на те, що у камери холодно, і працює передати йому теплі речі. Поводле Ульяни Кобец у турмі зробили певні заходи для лечення Владимира Кобеца.
Он передал адвокату, що його перевели в более теплую камеру і поставили на контроль. Я так понимаю, що фельдшер контролирует.
Поводле звісток, у некоторых камерах американки доволі холодно. Про це повідомила Ольга Бондаренко со спасылкой на звездки от свояков вязнів, які знаходяться у американці поводле інших справ.
Там плюс 10 в камерах некоторых.
сказали, что там холодно очень. Хотя, честно говоря, я плохо представляю, во-первых, кто это измерял. Но это, наверное, как бы, может, по ощущениям. Не думаю, что у них там термометры в камерах стоят.
Принамсі, от мужа Ольги из метро Бондаренко дагэтуль няма листоў, хотя от большинства вязняў хоть по одним листе сваякі атрымалі. Ольга Бондаренко не выключае, что гэтак ёй помсяць за адмову уговорить мужа змяніць позицию адносна падзей 19 снежня. 19 студзеня некаторыя адвакаты працягвалі спробы патрапіць да сваіх падабаронных. У прыёмнай КДБ з раніцы чакаў сваёй чаргі адвакат Алесі Міхалевіча Алег Агеяў. Заняў чаргу першым мінула палова дня на тым жа месцы, паведаміў свабодзе адвакат. На момант падрыхтоўкі рэпартажу сустрэча адваката з былым кандыдатам у прэзідэнты не адбылася. Сёння не сустрэліся з адвакатамі Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч, Ірына Халіп. Не выклікалі, адказваюць адвакаты. 17 студзеня Тамара Сідарэнка, як абараняе Владзіміра Некляева, падала скаргу на імя начальніка амерыканкі на тое, што не забяспечана яе права на сустрэчы з падабаронным. Напярэдадні пракуратура Мінску таксама указала кіраўніцтву ізалятара КДБ на тое, што там не створаны умовы для сустрэчы адвакату з падабаронными. Ці што змянілася сёння, пытаюся ў адваката.
Іменна сидзе прыёмнай КГБ на імя начальніка СІЗО, жалобу, што прашу абеспечыць тоже. И как раз 17-го получил руководитель следствия мое ходатайство, чтобы нам обеспечили реализацию наших прав. Это пока не так много времени прошло, но какие-то подвижки могли быть, но их пока нет.
Сказала Тамара Сидоренко. Мать Андрея Санникова Алла Владимировна каже, что рада листу от сына, який атрымала учора, але разумея, что всего написать он не может.
Адвокаты пока не попали никому, ну, во всяком случае, к Ирине и к Андрею. Ну, а письмо... Ну, ж понимаете, что. Потому что напиши, наверное, больше, так не дойдет. Так я понимаю.
Як і маці Андрэя Саннікава, сваякі іншых вязняў кажуць, што атрымалі толькі адзін ліст з некалькіх, якія пэўна былі ім адрасаваныя. Наталя Класкоўская, жонка арыштаванага Александра Класкоўскага, атрымала ліст у амаль разарваным выглядзе.
Говорит, я писал очень много писем, возможно, что это письмо не дойдет. Ну, то есть это говорит о том, что писем было много написано, но, видите, они все почему-то не дошли. Вот это письмо, я вчера просто, я знаю Сашу и говорю, что видно, что просто вы хотели, видимо, уничтожить это все, надорвали так, но потом что-то передумали, может быть.
Сказала жонка арыштаванага Александра Класкоўскага Наталля. Вы на хвалях Радыё Свабода. З ваенным становішчам у Польшы параўноўвае цяперашнюю сітуацыю Беларусі журналістка Александра Дынько ў сваім блогу на вэб-сайце Радыё Свабода.
Тое, што адбываецца цяпер у Беларусі, як найбольш нагадвае ваеннае становішча ў Польшы 1981-83 гадоў. Гэтаксама ў снежні, 30 гадоў таму, генералу Ярузельскаму, каб яго прызналі дыктатарам і ў 21-м стагоддзі аддалі пад суд, спатрэбіліся бронетранспарцёры і войска, дзясяткі забітых, сотні катаваных, тысячы знявечаных, арыштаваных, зламаных, забароненыя прафсаюзы і грамадскія арганізацыі. Але і тысячы, і пасля мільёны салідарных, адданых, нязломных і рашучых палякаў, якія цяпер, як ніхто з нашых суседзяў, падтрымліваюць і разумеюць, з дыктатурай нельга размаўляць. Беларуская ўлада нават не падумала ўзаконіць свае дзеянні хаця б нейкай юрыдычнай ці палітычнай фармальнасцю, кшталту ўвядзення каменданцкай гадзіны. Нашы тэлефоны не маўчаць, а гавораць галасамі следчых КДБ.
З поўным тэкстам блогу Александра Дынько, а таксама іншых блогераў вы можаце пазнаёміцца на сайце свабода.орг. Сёння лісты з наволеным у амерыканку турму КДБ напісалі расійскі пісьменнік Уладзімір Войнавіч, старшыня Саюза пісьменнікаў Літвы Йонас Ліняўскас, старшыня Саюзу латышскіх пісьменнікаў Іева Колманы, знаны ўкраінскі пісьменнік Александр Ірванец, старшыня польскага пэн-цэнтру Адам Паморскі. Чытайце іх на нашым сайце. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік Свабоды нумар 266-39-52.
Александр Лукашенко заявляў пра шматвектарнасць беларускай палітыкі. Зараз ёсць магчымасць выканаць свае абяцанні, наладзіць адносіны з Польшай, Нямецкай і Злучанымі Штатамі. Гэта значыць выпусціць на волю Владзіміра Некляева, Мікола Статкевіча і ўсіх астатніх затрыманых. Праведнік Сергей Норман.
Ты как в лесу дремучем жил, не уважал и не любил. Ты никого на свете этом себя считай человеком. Все зубы сжав тебя терпели. О, если б знал ты, как хотели сказать себе, как надоел твой произвол и беспредел. Слова достоинства и честь ты променял на ложь и месть. Каким ты рос, таким и жил. Господь воздаст, что заслужил.
Пора освободить тех заключенных, которых подозревают в том, что они хотели совершить переворот. Ну, смешно. При помощи слов переворот нельзя осуществить. Просто нереально. Били стекла явно не те люди, которые были на площади. Это все уже знают. Наши руководители, сравнительно молодые, подчеркиваю, правительство. Но среди них есть и такие, которые помнят, что еще в СССР хотели сделать переворот. Янаев и другие. Так они же действительно блокировали Фароси, Горбачева. Было задействовано армия, флот. Вот они таки хотели сделать переворот. Ну и кто их наказал? Им все простили. И даже не судили. Надо взять пример нашим руководителям, всех руководителей, и выпустить на волю всех без исключения. И Алтуховича в том числе. Чтобы нам не было стыдно потом за то, что происходит.
Я вот думаю, чему могут научить наших детей те, кто на выборах занимается подтасовкой и фальсификацией. Я имею в виду учителей. Только трусости и пресмыканию, так как сами они трусы и пресмыкающиеся. Слава Богу, что мои дети уже взрослые, и мне за них не стыдно. Но я не хочу, чтобы наше будущее, то есть наших внуков, отдавать в руки таких учителей. Мне просто стыдно за них. Боже мой, до чего мы докатились? Город Слуцк, Анатолий Балакир.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Протягиваем программу. Демократичных активистов у регионах протягивают выкликать на допыты у милицию и КДБ у криминальной справе про акцию протесту 19 снежня на площади Незалежности. Каб позбегнуть переследу с боку уладов, некоторые сябры оппозиции переходят на паўпадпольный лад життя альбо з'езжают за мяжу. Подробязанности у поведомлениях региональных корреспондентов «Свободы». Для микрофона Вячеслав Кулик.
Витебщина. 19 листопада на допыт у Витебской областной управы КДБ выкликали Лидию Сагидулину, доверенную особу кандидата в президенты у Владимира Некляева. Подробности у поведомления Бронислава Станкевич.
Активистка Лидия Сагидулина рассказывает про то, как ее выкликали.
По звонку. Я понимаю, что я могу дождаться повестки, но зачем оттягивать это? Позвонили, что меня приглашают, представился, имя, отчество не помню, Русак, подъехать официально просить по событиям 15 числа.
За опошний месяц, после падения 19-го снежня в Менску, прихильника Владимира Некляева допытывали у Витебском и Аршанском отделах КДБ. А так само были проведены пиратрусы у жыхара Витебского Сергея Просюкевича, у якого забрали компьютер и несколько улеток, до городоцкого активиста Леонида Алтухова. С его приватной хаты вынесли два десятки дисков и пару флешек. На протягу минулого месяца пиратрусы прошли так само у кватеры Павла Северинца, обвиноваченного у организации массовых беспорядков в Менску, а так само у витебских активистов. У Лены Фоминой, доверенной особы Дмитрия Вуса, у Олеся Голованя, прихильника Алексея Михалевича. Причем у той час, когда у его кватеры проходил пиратрус, сам Головань отбывал 10 суток арышту у жодинской турме номер 8 за удел у несанкционованной акции. Тягом опошнего месяца на допыты у КДБ были выкликаны несколько десятков жыхаров Витебщины. Але докладной статистики нема, бо некоторые из тех, у кого прошли пиратрусы, тех, кто был вымушен сустракаться со следчими, не хочут обнародовать гэтые факты. Мовляв, не треба траплять на сторонки незалежных СМИ, а то потом будут еще больше неприемности. С гэткой позиции категорично не згодны витебский правооборонца Павел Левинов.
Ну, наверное, смысл прятаться есть тому, кто попал случайно. А те, кто имеет свою гражданскую позицию, наоборот, надо заявлять. Не только заявлять, а в том числе и обжаловать массовость вот этих незаконных действий, обыски, какие-то непонятные допросы.
Правоабаронца мяркуе, што на тых, каго ўдалося запалохаць некімі захадамі з боку міліцыі або КДБ, у любы момант можа быць аказаны дадатковы ціск. Таму замоўчваць такія факты не варта.
Берасцейшчына. Сябраў берасцейскіх апазіцыйных партый і рухаў супрацоўнікі КДБ працягваюць выклікаць на допыты, удакладняе Сергей Ягораў.
Каардынатар беларускай хрысціянскай дэмакратыі па Берасцейшчыне Зміцер Шурхай кажа, што пераслед у Берасце не спыняецца. Агулам супрацоўнікі КДБ дапыталі на Берасцейшчыне 9 чалавек, правялі ў іх дамах пераслед. Некоторые активисты ведут по подпольный лад життя, выключаючи мобильный телефон альбо на агул выезжают за мяжу.
Ещё вызвать, або затримать,
в выклики на допыт і пераслед приносять свой негативный вынік, отзначає Александр Меха з Кобриня. Громадство заполохане, особливо гэта тычыцца тых людзей, якія раней не брали удзел у акцыях. Александр каже, што шмат жыхароў Кобриня былі ў Менску на плошчы, цяпер яны звертаюцца да яго па дапамогу. Але Смех каже, что такие звороты поступают несколько раз на тыдень. Разом с тем, жыхары Кобриня почали оказывать подтримку батькам Наталье Радиной. У Барановичі жыхары гораду апякуюцца бацька Мікалая Статкевіча. Віктор Павлович Статкевіч сёння адзначае 84-годзе.
Паведамленне арыгінальных рэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння роўна месяц з дня прэзідэнцкіх выбараў і жорсткага разгону мірнай дэманстрацыі на плошчы незалежнасці ў Менску. У столице Беларуси, так само інших городах и країнах отбываются акции солидарности. На пленарном посяджении Европарламента у Страсбуры обмерковывается белорусское питание. Арештантка следчей турмы КДБ журналистка Наталья Радина захворела на бронхит. Свояки затриманных говорят про низкую температуру у камерах 10 градусов. Батьки отримали первый лист от Павла Северинца, а жонка от Александра Федуты. После отсидки у Менским изоляторы звольненная с працы мать журналиста Змитера Подковца. Сегодня у Менску поховали письменника-публициста Виталия Тараса, шматгодового автора «Радио Свобода». Вы на хвалях «Радио Свобода» у пражской студии Сергей Навумчык. Сегодня у Менску поховали Виталия Тараса, шматгодового автора «Радио Свобода», наши нивы, письменника, публициста, сябра Белорусского пенцентру и Белорусской ассоциации журналистов. Наш коллега Виталий Тарас помер 18 студзеня на 55-м годе життя. Сегодня с ним развитались десятки человек, родные, сябры и коллеги. Сярод их был и наш корреспондент Валер Калиновский.
Вядомый перакладчык і выдавец Змітер Колас скажа, што за смерцю Віталя Тараса страціў свайго лепшага сябра.
Это быў сябр ўсяго майго жыцця. Я нават не мог ніколі ўявіць, што мы можам так раптоўна расстацца.
Спадар Колас скажа, што гадаваўся і сталеў разам з Віталём, быў з ім неразлучнай сяброўскай парай.
Ну, это было ў дзяцінстве і маладосці, калі мы маглі больш часу бачыцца, калі кожны заняўся сваёй справай, ясна. Речь, что мы бачились не так часто, але в думках мы завсёды были разом. Не ведаю, як Віталь, я вот, робячи свои переклады, я завсёды уявляв, як я них читаю.
Ветеран белорусской журналистики Сергей Ваганов каже, что колись с приемностью почув от Віталя, что той вучився на ягоних артикулах.
До речі, я сам так само прислуховувався до його і приглядався, бо він особляв себе інше покоління, інше учимці погляд на речаїстності, на те, що в ній відбувається. І вельми шкода. Не відмовляюся вже вірити в ніяку справедливість на цьому світі. Та так ударить по такій великій, доброй сім'ї.
Письменник Владимир Орлов зазначає, что особа Виталя Тараса для его непорывно связанная с особой его батьки, литератора Валентина Тараса.
Хочу сказать, что Тараса молодшего, вот, лепшие батьковые якости, может быть, еще больше раз яскраво часом проявлялись. Это такая глубинная интеллигентность, такая одукованность, аналитичный розум, сумленность, здольность завсёды выслухать оппонента. Неверогодное просто для наших часов человечья далеко. Мне здається, що те, що тепер робиться в Білорусі, це дике поле, у якому ми тепер опинулися, так само поскорило сухот Віталя.
Борис Петрович працював з Віталем Тарасом у Лімі часов уздиму гэтага видання.
Зім приємно було працювати, зім приємно було сябрувати. Ось таким, як я кажу, молодим, щирим, відкритим, талановитим, професіоналом у самому лепшим сенсі гэтага слова, ён застанецца у моїй пам'яті.
До самых апошніх дзён у нашай ніве з'являліся публіцистичні артикули Віталя Тараса, говорить шеф-редактор видання Андрей Денько.
Мусимо бути вдячні Люсу, що вдячний Богу, що він дозволив Віталю зробити так шмат за його життя. Той, що він зробив, стане на стагодзе узором для беларускай журналістыкі. Тое, што ён здесь ніколі не забудзецца, а тое, просто якім ён быў, як ён сябе паводзіў. Мы будзем старацца просто быць яму адпаведнымі.
Яркім імем у беларускай журналістыцы, маральным эталёнам у прафесіі назвала Віталя Тараса старшыня беларускай асацыяцыі журналістаў Жана Літвіна.
Віталік называў журналістыку самай чалавечай прафесіяй. Я сёння не магу не сказаць і пра тую повесць, якая ёсць у Віталіка з яго бацькамі. Гэта и Валентин Ефимович Тарас, это Регина Дмитриевна Бакунович. То есть это целая династия, это журналистская семья. Сегодня Антон Тарас так само идет по их шляхах.
Виталя Тараса пахавали на паўночных могілках Менску. Там само, где амаль год тому пахавали ягонага батьку Валентина Тараса.
Вы на хвалях Радыё Свабода, мы працягнем пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Нам соты раз абяцаюць нешта вялікае ў выніку арышту чатырох былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Ледзь не на кшталт польскай салідарнасці. Але адкуль яно ў нас у Беларусі возьмецца? Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухаць у нашым эфіры праз некалькі хвілінаў. Сёння на пытанне наведнікаў веб-сайту «Свабоды» адказаў лідар руху за свабоды Александр Мілінкевіч. Прапануем вашай увазе фрагменты онлайн-канферэнцыі.
Першае пытанне нашай онлайн-канферэнцыі задае Васіль Спастагу. Спадар Александр, ці адчуваеце вы сябе суадказным за палітычную сітуацыю, якая склалася ў краіне? Гэта ж вы фактычна спрыялі рэжыму атрымання міжнародных крэдытаў і казалі нам пра патрэбу дыялогу з Александром Лукашэнкам.
Я лічу, што кожны грамадзянін Беларусі нясе адказнасць за сітуацыю ў краіне. І тыя, што падтрымліваюць рэжым, і тыя, што з ім змагаюцца, і тыя, што ўзурпавалі ўладу. А я несу, безумоўна, таксама вялікую адказнасць і ведаю, што ізаляцыя або самаізаляцыя нашай дзяржавы вядзе да страты незалежнасці. Гэта прынцыпова. Дыялог з еўразвязам нават пры Лукашэнку патрэбны беларусам, каб жыць у сваёй краіне, а не ў чужой.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі Мікалай цікавіцца. Як вы думаеце, ці зменіць нібыт санкцыі, якія Еўрапарламент хоча ўвесці ў дачыненні да афіцыйнай Беларусі?
Не варта спадзявацца, што выключна Еўропа нам дапаможа, як кажуць. Галоўнае гэта тое, што мы самі думаем, разумеем, робім. Рэжымы вельмі часта існуюць, таму што большасць грамадзянаў да іх прыстасоўваюцца. Ці не так у нас? Падтрымка дэмакратычных краінаў для беларусаў, тых, што хочуць жыць годна і сумленна, канешне, вельмі важная.
Удзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся Аполонік, задае наступнае пытанне. Дзе вы былі падчас плошчы і падчас разгону плошчы? Што рабілі?
На Кастрычніцкай плошчы 19 снежня быў. На плошчу незалежнасці не хадзіў, таму што гэта быў для мяне відавочна чужы сцэнар. Я не раз аб гэтым папярэджваў. Ад ягонай рэалізацыі выйграла не Беларусь.
Ананімнае пытанне гучыць наступным чынам. Ці можна пабудаваць моцную краіну, не танчачы пад дудку Захаду альбо Усходу? Будуючы сапраўднае дэмакратычнае грамадства, але не вступаючы ў еўразвяз і не маючы ніякіх абавязкаў перад іншымі краінамі.
Не толькі можна, але і трэба. У нашай геапалітычнай і эканамічнай сітуацыі важна імкнуцца ў еўразвяз, я цвёрда ў гэтым упэўнены. І гэта робяць усе без выключэння нашыя суседзі, былыя краіны з лагеру. Плюсаў ад сяброўства ў еўразвязе непараўнальна больш, чым мінусаў. Хаця я ніколі гэта аб'яднанне не ідэалізаваў, але думаю, што выбар для нас несумненны. Трэба імкнуцца стаць сябрам еўрапейскай супольнасці.
Віктор з Гомелю цікавіцца. Александр Владимирович, як вы лічыце, Захаду трэба і надалей перавыхоўваць Лукашэнку нейкімі кропкавымі санкцыямі? Альбо патрэбны жорсткія эканамічныя санкцыі? Калі патрэбны, то наколькі жорсткія?
Я думаю, што сёння номер один питання, проблема, якую ми повинні вирішати, це визволення політв'язнів. Для гэтага потрібно використовувати усе магчымыя ефективные способи тиску, жорсткія, послідовныя. І вони сформулюваны у резолюції Європарламенту, які сёння будуть прынятыя. І на гэтым тыдні у Страсбурзе канчаткова будзе сфармуляваны гэты дакумент.
Наступное питание протягивая эту тему. Ну, вот вызволить Александра Лукашенко политвязню под тисками в развязу. И что далее? Снова распочнется сопротивление, с ним небыто ничего не было. Что тогда робить?
Я твердо переконан, что ликвидация режима – это не единая задача, якая стоит перед нами. Одночасово необходимо заховать экономичный суверенитет, який сегодня под великой погрозой. Не будет незалежности, не будет ни свободы, ни правов человека, ни родной мовы, ни культуры нашей. Тому так важна есть модернизация господарки, якая не отбудется без супрацовництва с Евразвязом. Яе треба терминово робить, не глядяще на Лукашенко. Зым и без яго.
З повним текстом онлайн-конференції з Олександром Мілінкевичем, якою провів Віталь Циганков, можете познайомитися на нашому сайті по адресі свобода.org. Ви на хвалях Радіо Свобода. Уже місяць у Білорусі арештовують, обшукують, викликають на допити у КДБ, у міліцію, активістів опозиції, правоборонців і журналістів. Як ви до цього ставитеся? З таким питанням наш кореспондент звертався до Городенцева.
Я могу сказать одно. У нас появился пожизненный царь.
Если они виноваты, то пусть отвечают. А если нет, ну, мне кажется, можно всех простить. Это было бы самое лучшее, чтобы президент простил всех. Пусть они сами как хотят, так пусть и делают. Но мне так кажется, что лучше им простить всех.
Ну, наверное, конечно, больше с негативной точки зрения. Это, наверное, не надо это больше. Как бы зачем? Выборы же прошли нормально, все. Есть же, выбрали кандидата достойного. Зачем? Как бы все, наверное, это не имеет смысла просто.
Мало их арестовывают, мало. Надо наказывать побольше.
Да. Я если только учесть, что вы имеете в виду, вот это что, выходили на площадь, то там надо...
С ними очень там все мягко разговаривать.
Мягко разговаривать,
понятно. Мягко, с ними надо построже.
Можно своего ребенка-то не вывез на эту площадь, нет? Ну вот кто организовывает?
Лидеры.
Это никто не своего ребенка не вывез. А почему он чужих выводит? А если учесть, что там еще есть один верующий, так вы меня извините, это уже ни рамки не улаживается.
Каждый здравомыслящий человек их только осуждает.
Вы знаете, это, ну, они выражали какой-то свой протест. Думаю, что Лукашенко по своему сроку должен был уйти уже в отставку. Ну, его, так сказать, сам себе он продлевает. И его чиновники. Вот они, это вот эта самая политическая группа, держаться хотят у власти. И не хотят они, так сказать, другого лидера выдвигать. Хотя лидеры есть. Все хорошо.
Ну, я политики не касаюсь. Все это. Я не голосовал, ничего мне тут.
Просто это не очень людям нашим доносят правильно все. Понимаете? Не должно так быть. Должно быть все-таки какая-то не одна точка зрения, а несколько в стране, потому что так развиваться не будем.
Я думаю, что, с одной стороны, как бы это как-то дико садить этих людей, первых. Ну, как-то плохо относились к этим людям. Конечно, выпустить. Ну, все-таки люди же, это же не звери.
Ну, негативно. То есть, я, в принципе, даже понять не могу, вот за что как бы всех людей. То есть, каждый человек имеет право на свою позицию, у нас даже по институту, по всему. И то, что вот, люди даже на той же там площади там куча этих всех аспектов, да, там даже то, что я читал, ну, те, что говорят мои, ну, друзья, которые там были или знакомые, все это очень похоже на очень красиво фабрикованное дело, в которых людей забирают просто так и ни за что. То есть какие-то уже репрессии, еще не как временная СССР получается.
Гэтак мяркуюць жыхары Гародні. Вы на хвалях Радіо Свабоды. Нагадаю, наш аўтаадказнік у Мінску, нумар 266-39-52.
Некляев, Сальников, Статель и иншие, закликающие на площади, не призывали ломать и крышить, и тем самым не створали массовых беспорядков. А в мирном закрыве на площади и в мирной демонстрации протесту нема криминалу. Мирная массовая демонстрация передает Конституции. Беспорядки организовал проигравший выборы самодержец по узору Гитлера, який подпалил в рейхстах, обвинувающих коммунистов. А это же беззаконие. Такое здесь человечное и дикунство, как гитлеровско-сталинское. Речи Конституция не предусматривает санкции улад на протест народа. Он мае право на протест без дозволу улад. Демонстранты не несли с собой ломов, рыдлевок, колонны и іншого для биття в окон. У них была іншая мета – потребовать выборов, а не фарса, жульницкой акции под оховой дубин. И кто тут главный организатор массовых беспорядков? Кто подослал провокатору, как потом спекулировать ими, как не быть выконавцами воли протестантов?
Люди, добрые люди, в переходе на площади Победы под вечным огнем на стене имеется надпись автором которой является Владимир Никляев. И пока еще власть не срубила заветные буквы и не закрыла переход на ремонт, приносите туда нечетное, я повторяю, нечетное количество цветов, расписки с пожеланиями, иконки. И кто может, читайте молитву за здравие. Иного места нам власть не оставила. Живе Беларусь. Баба Таня.
Нагадаю, что наш аутоотказник працует круглые сутки, номер 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Сегодня ровно месяц с дня президентских выборов и жорсткого разгону мирной демонстрации на площади Незалежности у Менску. У столицы Беларуси, так само інших городах и краинах, отбываются акции солидарности. На пленарном посяджении Европарламента у Страсбуры обмерковывается белорусское питание. Арештантка следчей тюрьмы КДБ журналистка Наталья Радина захворела на бронхит. Свояки затриманных говорят про низкую температуру у камерах – 10 градусов. Батьки отримали первый лист от Павла Северинца, а жонка от Александра Федуты. После отсидки у Менским изоляторы звольненная с працы мать журналиста Змитера Панковца. Сегодня у Менску поховали письменника-публициста Виталя Тараса, шматгодового автора «Радио Свобода».
Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами далее Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У своих корреспонденциях, адресованных на «Свободу», наши слухачи протягивают обмерковывать подеи 19 снежня и наступные политические репрессии, которые начались в Беларуси после президентских выборов. Четверо оппозиционных кандидатов – Владимир Никляев, Андрей Санников, Микола Статкевич и Алексей Михалевич – уже месяц застаются в тюрьме КДБ. Такий ж лёс напаткал десятки інших громадских активистов, которые удельничали в выборчей кампании на боку суперников Александра Лукашенки. Политичная отлига в Беларуси скончилась, про либерализацию больше никто не згадывает. Перед краиной снова появилась реальная перспектива международной изоляции с боку демократичного света. На эту тему амаль усе листы у нашей студенской почте. Почну сегодняшнюю размову с дописа Нины Якушевич с Берестя. У своем листе на свободу слухачка, разважаючи про магчимость международных санкций супраць белорусского режиму, пиша. «Простый белорусский люд переживая и молится за людей, яких диктатор тримая у неволи. Всегда ведаемся мы, кто у сапраўднасці организовал тих провокаторов, якія били шибы у доме урада. Но радці, затое усе бачили, дзеля чаго гэта было выкарыстана, каб збіваць, калечыць ні ў чым не вінаватых людзей, якія незадаволены так званымі выбарамі. Што ж ён выканаў сваю пагрозу? Памятаеце, казаў, ім мала не падасца. Усе дэмакратычныя краіны ўстрывожаны тым, што адбываецца цяпер у Беларусі. Яны б і рады ўвесці эканамічныя санкцыі, ды і непакояцца, што гэта негатыўна адаб'ецца на простых беларусах. Хочацца сказаць гэтым людзям, не турбуйцеся. Мы выцерпім усё, абы толькі пазбавіцца ад гэтага абрыдлага рэжыму. Ён учапіўся за ўладу, як вош за струп. Толькі ўласнымі сіламі ададраць яго мы наўрад ці здолеем», напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Якушэвіч з Берасця. Тое, ці дачакаюцца беларусы зменаў у сваёй дзяржаве, залежыць найперш не ад міжнародных санкцый, гаспадарня Ніна, якімі б істотнымі яны не выглядалі. Так, супольнасць дэмакратычных дзяржаў з жахам назірае за той так званай зачысткай апазіцыйнай прасторы, якую праводзяць рукамі спецслужбы і міліцыі беларускія ўлады. Захад гатовы дапамагчы тым людзям, якія змагаюцца за дэмакратыю і свабоду ў Беларусі. Але ўсё ж галоўны цяжар адказнасці за ўласны лёс нясе само беларускае грамадства. Сапраўды, беларускія людзі цярплівыя. Цярплівыя нават у тых сітуацыях, у якіх многія іншыя народы абурыліся б супраць несправядлівасці, прыніжэння і гвалту. Новы ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара Леся Марціновіча з Баранавічаў. Разважаючы над вынікамі нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў, назіраючы за тым, як улада працягвае разгром усіх структураў палітычнай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці, спадар Марціновіч робіць звыклую для сябе выснову спадзяванні на любыя перамены ў беларускай дзяржаве і грамадстве марныя. Слухач у прыватнасці піша: Уже колькі разоў пасля чарговых палітычных узрушэнняў у Беларусі абяцалася: будзе абурэнне, будзе пералом, будзе нешта нечуванае. Так казалі і пасля забароны рэферэндума 92 году, і пасля масавых маніфестацый увесну 96-га, і пасля знікнення Захаранкі і Ганчара ў 99-м, і падчас плошчы Каліноўскага ў 2006-м. Цяпер нам соты раз абяцаюць нешта вялікае у выніку арышту чатырох былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Маўляў, павінна нарадзіцца нешта накшталт польскай салідарнасці. Але адкуль яно ў Беларусі возьмецца? Калі азірнуцца назад, то ўжо 22 гады ад курапат 88-го году у 10-мільённай краіне на пратэсты наважваецца толькі 10-тысячны натоўп жыхароў Менску. Нешта гнеў гэтай 10-й долі 1% не пераходзіць на астатнія 99,1% насельніцтва. Я лічу, калі да 2012 году не будзе перагледжана сама беларуская дэмакратычная ідэя, то Беларусь упусціць і магчымыя перамены ў магчымы 6-гадовы тэрмін прэзідэнцтва Медведзева паміж 2012 і 2018 гадамі. Тады Лукашэнка і група менеджменту Мясніковіча бесперашкодна сфармуюць і ўсталююць пуцінска-назарбаеўскі наменклатурны варыянт капіталізму ў Беларусі. А цяперашнія каляпазнякоўскія шляхабалтыйскія дэмакраты у сілу свайго генезісу не здолеюць прынесці карысці беларускай дэмакратыі нават і пры 6-годдзі прэзідэнта Мядзведзева. Гэтак лічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Колькасць людзей, якія выходзяць пратэставаць на вуліцу, толькі ўскосна сведчыць пра рэальныя пратэсныя настроі ў грамадстве, спадар Алесь. Асабліва ва ўмовах Беларусі, дзе ўдзел у падобных пратэстах звязаны для чалавека з немалой рызыкай. Адметны прыклад – паслявыбарчая масавая акцыя 19 снежня. Пад міліцэйскія дубінкі, арышты, пераслед на працы і вучобе трапілі не толькі тыя, хто прыйшлі на плошчу, а нярэдка выпадковыя мінакі, якія ўвогуле не маюць ніякага дачынення ні да апазіцыі, ні да палітыкі. І заўважце, службовыя асобы, якія прыцягнулі іх да адказнасці, не панеслі ніякага пакарання. Нават пасля таго, калі факты нічым не аргументаванага гвалту і самаўпраўства адносна выпадковых людзей сталі агульнавядомымі і відавочнымі. Несправядлівасць, бескантрольнасць улады, самадурства чыноўнікаў і сілавікоў, якія адчуваюць поўную сваю беспакаранасць, поўная неабароненасць чалавека перад дзяржаўнай махінай, бескарыснасць зваротаў у суды, якія нічога не вырашаюць, усё гэта падточвае і знутры разбурае цяперашні беларускі рэжым куды больш, чым усе апазіцыйныя партыі і рухі разам узятыя. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Навіны свабоды.
Стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Хацім свабоды выбару дзецям.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з Ушачаў заклапочаны тым, што пасля падзеяў 19 снежня, у выніку якіх ад палітычных рэпрэсій пацярпелі сотні людзей, беларускае грамадства фактычна не пачула рэакцыі хрысціянскай царквы. У сваім лісце на свабоду спадар Кастусь піша: «Я не разумею і не магу патлумачыць, чаму ад арыштаваных 19 снежня на плошчы незалежнасці адвярнулася царква, чаму аб літасці да іх не папросяць іерархі. Згадзіцеся, што тыя, хто выйшаў на плошчу, не парушылі ніякіх запаветаў. Яны нікога не забілі, не ўкралі, не прылюбадзейнічалі. Які за імі грэх? Я хацеў бы таксама зразумець, чаму наш прэзідэнт мілуе і беспакарана вызваляе шматлікіх казнакрадаў і ў той жа час да арыштаваных невядома за што кандыдатаў у прэзідэнты нават не пускаюць адвакатаў. Калі Лукашэнку падтрымліваюць 80% грамадзян, то навошта такая жорсткасць? Навошта біць дубінкамі па галовах малазенькіх дзяўчатак? Ці прывядзе гэта ўсё да ладу і спакою ў краіне? Ці стане ад гэтага нашага грамадства лепшым? Упэўнена адкажу, ні ў якім разе. Зло можа спарадзіць толькі зло, гвалт толькі гвалт, і ўсё гэта будзе расці ў геаметрычнай прагрэсіі. Да арыштаваных на плошчы адносяцца горш, чым да вялікіх ворагаў, а яны нават на малых грэшнікаў не падобныя. Так, яны не любяць уладу, ну і што? А ці заслужыла ўлада, каб яе любілі? Можа, іх ці іхных родных або сяброў калі-небудзь абражалі міліцыянты, ім хамілі чыноўнікі, іх вымушалі даваць хабар, іх зневажалі і падманвалі розныя начальнікі. Ды ці мала каго ўлада крыўдзіла і крыўдзіць? Мяне і маіх родных ўлада крыўдзіла столькі, што не палічыць. І дзяцей, і бацькоў, і дзядоў. Таму я таксама яе не люблю. Ну і што, мяне цяпер за гэта дубінай па галаве трэба мясіць? Што, апазіцыя ўзнікае ніадкуль, па шчупаковаму загаду ці нейкім іншым чароўным чынам? Ды сама ж ўлада яе і плодзіць сваімі жорсткімі, нялюдскімі і несправядлівымі адносінамі да чалавека. Таму я хацеў бы звярнуцца да тых, хто з'яўляецца прыхільнікам чарговы раз пераабранага прэзідэнта і дзейнай улады. Не судзіце строга тых, хто выходзіць на плошчу, бо сказана, не судзіце, да не судзімы будзеце, ібо каким судом судзіце, таким будзеце судзімы, і какою мерою меріце, такою і вам будуць меріць. Паспрабуйце выслухаць і зразумець іх, паспачуваць і дапамагчы ім, калі не матэрыяльна, то хоць памаліцеся за іх. Лічыце, што яны ў нечым вінаватыя, дык даруйце ім, бо Христос нават забойцу на крыжы дараваў. Давайце не толькі лічыць сябе хрысціянамі, але і быць імі. Заклікаю ў сваім лісе на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Наколькі важныя хрысціянскія ідэалы і каштоўнасці для тых асобаў, якія вызначаюць цяпер дзяржаўную палітыку ў Беларусі? Складанае пытанне. Кіраўнік дзяржавы ў адказ на запыт пра сваё веравызнанне ў свой час назваўся праваслаўным атэістам. Як да гэтага паставілася праваслаўная царква, невядома. Як невядома і тое, якую пазіцыю занялі яе іерархі у многіх іншых важных для беларускага грамадства пытаннях. Улады Беларусі дагэтуль ушаноўваюць імёны камуністычных правадыроў, вінаватых сярод іншага ў расстрэлах і пераследзе тысяч святароў, рабаванні і разбурэнні соцень хрысціянскіх святыняў. Ці ведаем мы стаўленне царквы да гэтага? Курапаты, сімвалічнае месца масавых сталінскіх расстрэлаў ні ў чым не вінаватых людзей, у тым ліку зусім магчыма і асобаў духоўнага звання. Занядбаная, праз гэта перыядычна становіцца аб'ектам нападаў вандалаў. Ці выступіла царква з гэтай нагоды з якой-небудзь ініцыятывай, ну хаця б узвядзення капліцы ў тым месцы. І вось зараз ад палітычнага пераследу церпяць сотні людзей, многія з якіх заўважым вернікі хрысціяне, адзіная віна якіх тое, што яны думаюць інакш, чым гэта ўлада, што яны адкрыта выказваюць пратэст супраць няпраўды і несправядлівасці. Ці выказаліся царкоўныя іерархі з гэтай нагоды? Ці ўзнялі свой голас у абарону бязвінна пакараных, пабітых, пакалечаных? Не, іхнага голасу не чуваць. Святыйцы абменьваюцца з уладай каляднымі віншаваннямі і падарункамі, абдымаюцца перад тэлекамерамі, дэманструючы поўную згоду і ўзаемаразуменне. А потым здзіўляюцца і наракаюць на тое, чаму так мала людзей у храмах, чаму моладзь не шукае да іх дарогі. І на заканчэнне кароткі ліст падзяка, аўтар якога Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага района піша. Дзякую за добрую працу 19 снежня і да сёння. Вы аператыўна і поўна пра ўсё інфармавалі, адрозна ад іншых медыяў, якія пасля 20 гадзіны ў тую ноч ужо амаль нічога новага не падавалі. Жадаю ўсім свабадаўцам здароўя, добрага сінтаксісу, лексікі, вымаўлення і прафесійных здабыткаў. Нават мая жонка і то нагадвае мне цяпер уранні, што трэ ўключыць свабоду, бо нам цікава і неспакойна за лёс арыштаваных. Дужа прыемна чуць і таленавітыя званкі на свабоду. Шкада толькі, што ўладныя вушы ўсё гэта наўрад ці пачуюць. Подпіс «Народны слухач» Мікалай Бусіл, вёска Дуброва, Светлагорскага району. Дзякую, спадар Мікалай, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння роўна месяц з дня прэзідэнцкіх выбараў і жорсткага разгону мірнай дэманстрацыі на плошчы незалежнасці ў Менску. У сталіцы Беларусі, таксама іншых гарадах і краінах адбываюцца акцыі салідарнасці. На пленарном посяджении Европарламента у Страсбуры обмерковывается белорусское питание. Арештантка следчей тюрьмы КДБ журналистка Наталья Радзіна захворела на бронхит. Сваякі затрыманых гавораць пра нізкую тэмпературу ў камерах – 10 градусаў. Бацькі атрымалі першы ліст ад Павла Севярынца, а жонка ад Александра Федуты. Пасля адсідкі ў менскім ізалятары звольненая з працы маці журналіста Зміцера Панкаўца. Сёння ў Менску пахавалі пісьменніка-публіцыста Віталя Тараса, шматгадовага аўтара «Радыё Свабода».